Bohabojné ženy. Federico Andahazy. Čte Hana Civišová. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Pod soumračným nebem onoho věčně bouřlivého léta roku 1816 se vila Diodaty na břehu Ženevského jezera stává dějištěm a němým svědkem podivuhodných událostí. Na scénu vstupují slavné osobnosti Lord Byron, Percy a Mary Shelleyovi, Claire Claremontová a doktor John William Polidori, Byronův soukromý tajemník. A právě on se stává klíčovou postavou pochmurného a zároveň groteskního příběhu. Kdo si zprvu neznámý si ho vyhlédl, aby mu svěřil strašné tajemství. Slavné herečky, dvojčata Colette a Babette Legrandovy, požívající věhlasu po celé Evropě nejen pro svoji krásu, ale také pro skandální náruživost, jaká neměla svého času obdoby, něco skrývají. O to více, oč snadněji obnažují i své nejintimnější půvaby. Nikdo netuší, že žije ještě třetí sestra, Annette, která z nejasných příčin nesmí na veřejnost. A právě ona navrhne doktoru Polidorimu podivnou dohodu. Nestvůra, jejíž ošklivost je stejně ohromující jako její inteligence a vypravěčský talent, slibuje splnit dávný tajemníkův sen. Co bude muset Polidori nabídnout výměnou? A co dalšího nešťastný rozervanec tak vzdálený Byronovým romantickým hrdinům nalezne? Šokující odpověď nabízí nová pro milovníky mystifikací a černého humoru, doslova okouzlující próza Federica Andahazyho, u nás i ve světě již známého autora novely Anatom. Jako tam i tentokrát bádá v neprozkoumaných zákoutích erotiky a z nezapomenutelných výjevů buduje zápletku, která je důstojnou ozdobou moderní nápodoby gotického románu. Federico Andahazy, narozen 1963, vzděláním psychoanalytik, žije v Argentíně jako potomek maďarských a ruských prarodičů. Od poloviny 90. let, zejména po úspěchu prvotiny Anatom, 1996, Český Jota, Brno, 1999, se plně věnuje literární tvorbě. Celý životopis je soupisem dohadů. Všechny kritické soudy jsou sázkou proti času. Životopisy jsou však zaměnitelné a sázky se rády prohrávají. Julio Cortázar. Bylo cosi v tónu tohoto listu, co mne znepokojovalo. Celý jeho sloh se podstatně lišil od slohu Legrandova. O čem asi snil? Jaký nový vrtoch se opět zrodil v jeho podrážděném mozku? O jaké věci nanejvýš důležité mohl by on se mnou vyjednávati? Jupiterovy zprávy nevěštily nic dobrého. Edgar Allan Poe. První část. Oblaka se podobala černým katedrálám, jejichž vysoké gotické věže se skláněly nad Ženevou, jako by se měly v nejbližším okamžiku zřítit. Nedaleko odtud, na úpatí Savojských Alp, už se bouře předváděla zuřivými větrnými porivy, jež mohutně vířily jindy poklidnou hladinu Ženevského jezera. Jezero, štvané mezi nebem a zemí, podobné zvířeti vehnanému do pasti, se spěčovalo, jako se vzpíná kůň, jako se vrhá tygr, jako drak bije ocasem. Zdvíhalo se vroucí vlnobytí. Ve skrytém zákoutí mezi skalisky, svisle padajícími do vod jezera, se nacházela úzká pláž. Pouhý pás písku podobný srpku měsíce, tu couvajícího, tu dorůstajícího, podle stavu vody, jako by i jezero znalo příliv a odliv. Onoho bouřného odpoledne v červenci roku 1816 přirazila k dřevěnému molu na západním okraji pláže loďka. První z ní vystoupil kulhavý muž a jen tak, že udržel rovnováhu a nesmekl se do jícnu vod. Jakmile stanul na pevné zemi, prchlivě nakopl chabou konstrukci mola, která pod přelétajícími racky vypadala jako fantasmagorický stroskotaný kostlivec. Potom se jednou rukou chytil kůlu a druhou pomáhal spolucestujícím, nejprve dvěma ženám a pak dalšímu muži. Členové skupinky jeden po druhém přešli molo jako provazochodci lano, aniž by počkali na třetího muže, který za nimi nejistě a opuštěně klopítal. V zástupu kráčeli proti větru do stráně, až nakonec promočení, udýchaní, ale rozveselení, došli k vile Diodaty, budově stojící v nejvyšším bodě malého poloostrova. Poslední muž cupital za nimi krátkými krůčky, mlčel a oči upíral do země jako pes, sledující stopu svého pána. Žena vpředu byla Lady Mary Goodwin Wollstonecraftová, za ní vstoupala její nejmladší sestra Jane Claremontová. První, ač dosud svobodná, si nárokovala právo nosit příjmení muže, za nějž se měla vdát, Shelleyová. Druhá z méně známých důvodů zavrhla své křestní jméno a nechávala si říkat Claire. Dvojici mužů tvořili Lord George Gordon Byrne a Percy Bysshe Shelley. Žádná z těchto postav však není pro náš příběh zdaleka tak důležitá jako muž, který vystoupil z loďky poslední, kráčel sám a stále víc zaostával. John William Polidori, podivínský a opovrhovaný tajemník Lorda Byrna. Události léta roku 1816 ve vile Diodaty jsou vcelku dostatečně známy. Avšak nález jisté korespondence po smrti doktora Polidoriho záhadami opředeného autora povídky Upír odhalil další, dosud neznámé životní osudy tohoto muže a zejména vyjasnil příčiny jeho tragické a předčasné smrti. Jak se obecně uvádí, Upír je prvním vyprávěním svého druhu. Základním stavebním kamenem, na nějž byly kladeny nesčetné další příběhy, až se z upírských románů stal celý literární žánr, přivedený téměř k dokonalosti Bramem Stokerem a jeho hrabětem Drákulou. Neexistuje upírský příběh, který by nevděčil za svůj vznik satanickému lordu Ruthvenovi, vymodelovanému Johnem Williamem Polidorim. Navíc události, které provázejí zrod upíra, jsou zřejmě stejně ponuré jako příběh sám. Jak známo, otcovství je cosi velmi zpochybnitelného a toto tvrzení lze dobře uplatnit i na ratolesti literární. Věčné případy plagiátorství, s nimiž souvisejí stará i nedávná, potvrzená i smyšlená obvinění, jsou zřejmě literatuře vlastní a stejně staré jako literatura sama. Spory kolem upíra však nebyly rozdmíchány autorskými nároky. Naopak. Z jakéhosi podivného důvodu se k autorství upíra nikdo nechtěl přiznat, přijmout za vlastní uhrančivou stvůru, která měla pro literární svět tak průkopnický význam. Kniha vyšla roku 1819 se jménem Lorda Byrna. Avšak všimněme si následujícího paradoxu. Zatímco se Byrne otevřeně přihlásil k odpovědnosti za, řekněme, pochybné těhotenství Claire Claremontové, důrazně a neskrotně odmítal autorství povídky Upír a upozorňoval na spojitost se svým tajemníkem Johnem Williamem Polidorim. A u toho zůstalo. Inu je samozřejmé, že pochmurné vyprávění jako upír nemůže mít méně tajemný původ než obsah. Je známo, že po smrti Johna Williama Polidoriho byl v pozůstalosti nalezen značný počet dopisů, poznámek a různých písemností, jež obsahovaly neprávě líbivé dodatky k životopisným údajům různých slavných osobností, dovolávajících se svého práva na nerušený posmrtný věhlas. Dokumenty se vyjadřují k mnoha absurdním a skandálním událostem, odehrávajícím se na soudní, akademické i politické půdě, avšak ty byly dostatečně známy již odjinud. O pravosti dokumentů se ovšem vedly dlouhé a vášnivé polemiky, bez nadsázky připomínající válečný stav. Zeširoka se rozebírala dobrozdání odborníků, výsledky grafologických zkoušek, dvojznačná prohlášení svědků i popuzené reakce aktérů, kteří měli s jednotlivými případy cokoliv společného. Nikdy však nevešel ve známost obsah ani jediného z dopisů, jež údajně schořili při požáru, který roku 1824 zachvátil soudní archív. A dalo se to předpokládat. Ovšem skandály, navzdory zdání velikosti a věčnosti, bývají pomíjivé jako doba, která s nimi plyne a končí navěky pohřbeny pod tunami papíru a utopeny v řekách inkoustu. Zarputilé mlčení zúčastněných, odumírající zájem veřejnosti a nakonec smrt všech, který se případ týkal, to vše způsobilo pozvolný pád do zapomnění. Ostatně prý z rozporuplných dokumentů nezůstalo nic než popel. Zachoval se pouze neméně pochybný deník Johna Williama Polidoriho. Nicméně, jak čtenář už zajisté tuší, nevyhnutelně bude následovat veliké ale. A skutečně. Když jsem přednedávnem pobýval v Kodani, setkal jsem se náhodou s velice milým člověkem, jímž, jak se ukázalo, byl snad poslední teratolog, vykladač starých textů o netvorech, jakýsi archeolog hororu, hledač zavátých stop, jež zanechali při své neblahé pouti světem mýtické zrůdy, ale i klasifikátor nových a hrůzostrašných lidských oblud. Tento bledý muž protáhlých rysů a starobylé elegance se mnou hovořil krátce jednoho zimního podvečera v kavárně Norden u fontány z Čápy, kde končí ulice Claire Bodern. Podle toho, co mi vyprávěl, byl obeznámen s jedním mým tehdejším článkem na téma, jímž se sám zabýval, a zatoužil se se mnou vyměnit několik postřehů. Mnoho jsem mu nabídnout nemohl a nakonec se musel přiznat, že v teratologických záležitostech jsem vlastně novicem. Však také vyjádřil své nelíčené překvapení nad tím, že jako člověk pocházející od La Platy neznám teorii, která klade místo posledního výskytu většiny korespondence Johna Williama Polidoriho do staré budovy, patřící kdysi jisté vznešené Buenos Aireské rodině někdejších britských přistěhovalců. Můj podivný společník v Buenos Aires nikdy nebyl a omezené údaje, z nichž vycházel, byly nepřesné. Podle mlhavého popisu budovy a jeho umístění blízko parlamentu jsem však spolehlivě vyrozuměl, o který dům jde. Byl to zámeček, takřka na spadnutí, který jsem shodou zvláštních okolností velice dobře znal. Nesčetněkrát jsem v ulici Riobamba prošel kolem vchodu do oné nezvyklé stavby, jež svou viktoriánskou architekturou působila ve svém okolí poněkud nepatřičně. Nikdy mě nepřestala překvapovat asymetrická palma, která se v samém centru velkoměsta tyčila do závratné výšky a nepřátelsky až výhružně působící mříž před átriem, dobrá snad k tomu, aby každého nezvaného hosta odehnala od brány. Jakmile jsem se vrátil do Buenos Aires, bez váhání jsem vylíčil obsah kodaňského rozhovoru svému příteli Juanu Jacobovi Bacharliovi, našemu bezesporu nejlepšímu znalci gotického románu, a ten se okamžitě a ochotně ujal role převozníka Chárona při ďábelské anabázi, která začala u brány rezidence v ulici Riobamba. Nebudu již dále otálet s konstatováním, že díky jeho advokátské obratnosti a mé spisovatelské výřečnosti jsme se po dlouhém pachtění dobrali kýžených dokumentů. Abych dostal svému závazku mlčenlivosti, nemohu prozradit, jak jsme předpokládané dokumenty vypátrali. A pokud se uchyluji k opatrnému přívlastku předpokládané a k odtažitým uvozovkám, činím tak z důvodu, k nímž se musím přiznat. Nejsem totiž schopen nezvratně dokázat, že tyto papíry jsou pravé, ani to, že jsou podvržené, neboť mi nebyla dána příležitost uchopit je do vlastních rukou. Při rozhovoru ve starém zámečku jsem neviděl žádný originál. Náš hostitel, jehož totožnost si dovolím podržet v tajnosti, nám chvílemi předčítal a chvílemi vyprávěl, co stojí na sotva zřetelných fotokopiích, které střežil v tvrdých deskách. Prostor sklepa, mezi jeho čtyřmi tmavými stěnami jsme se nacházeli, však nebyl ani dost velký, aby pojal veškerý náš úžas. Jelikož jsme si nesměli pořídit žádný svědecký materiál, ani kopii, ba ani rukopisnou poznámku, je následující text pracnou literární rekonstrukcí, postavenou na vzpomínkách postižených nedokonalostí. Příběh, který vznikl uspořádáním dopisů, či spíše jejich útržků, je nicméně fantastický a šokující. Dokonce lze říci, že okolnosti vzniku upíra jsou klíčem, který může poskytnout vysvětlení i k dalším neuvěřitelným objevům a teoriím v otázkách původnosti literárních děl. Co se týká mého osobního názoru faktu, že korespondence nemusí být pravá, nepřisuzuji sebe menší význam. Nejcennější na literatuře je přece její hodnota literární. Ať je tedy autorem poznámek kdokoli, z nichž především vycházím kdokoli, jejich hrdina, očitý svědek, pouhý zapisovatel nebo třeba se někdo, kdo si je prostě vymyslel, nepochybně jde o horor utkaný s nemalým důvtipem. Na teratolozích pak ponechávám odborné zařazení jeho původce do říše zrůd. Mimochodem, hovoříme-li zde o věrohodnosti ba pravděpodobnosti událostí líčených na příštích stránkách, cítím povinnost přihlásit se ke slovům Mary Shelleyové, která uvádí svého Frankensteina tímto upozorněním. Ani zdaleka si nepřeji budit dojem, že na svých domněnkách lpím. Na druhé straně nehodlám jako pisatelka příběhu stavět jen na řetězení hrůz z nadpřirozeného života. Nuže, ať se věci mají jakkoli, příběh začíná právě na březích Ženevského jezera v létě roku 1816. Vila Diodaty byla skvostnou stavbou o třech podlažích. V přední části se honosila portálem s dorskými sloupy, jejichž hlavice podepíraly prostornou verandu zakrytou markízou. Sedlová střecha s velkými valbami, z níž vyčnívaly tři vikýře místnosti v nejvyšším patře, završovala architektonický soulad díla. Pod portálem očekával skupinku chodců nevrlý sluha, který byl skoupý i na nejnutnější slova. S nohama až po kolena od bláta a s botami v rukou vstoupili příchozí do předsíně a než se měl sluha k tomu, aby jim podal osušky, svlékli za sebe všechny šaty a zůstali úplně nazí. Mary Shelleyová se vyčerpaně, ale s rozmarným výrazem v očích spustila do křesla, vzala za ruku Percy Shelleyho a tak prudce si ho přitáhla k sobě, že se svalil na její nahé a vzrušené tělo a ona jej objala nohama, které skřížila za jeho zády. Claire se svlékala pomalu a tiše. Nebyl to však záměrný projev smyslnosti, jak se domníval Byrne. Naopak, jakoby se její chtíč vytratil, jakoby v malé vstupní místnosti byla osamocena. Usedla na područku křesla a Byrne se na ní lačně díval. Měla porcelánově bledou kůži a z profilu se podobala kamej, která potřebuje vdechnout život. Její bradavky se pyšnily nevídaným průměrem a byly obklopeny růžovými dvorci, které navzdory stažení kapičkami vody a chladem přesahovaly rozměry otevřených úst lorda Byrna, jenž nyní hbitě poklesl u nohou přítelkyně a za rozechvělých vzdechů olizoval jazykem její mokrou kůži. Claire se tomu nijak usilovně nebránila. Avšak její chlad, netečnost a zaryté mlčení, jímž odpovídala na něžnosti svého přítele, přiměli Byrna k tomu, že vstal, otočil se a snad, aby zapudil pociťované opovržení, položil svou nahou paži sluhovi kolem ramen a zašeptal mu do ucha. Takže to bude na tobě, můj věrný hejme. Sluha svým výrazem naznačoval, že se více rmoutí nad spouští v předsíni, rozházeným šatstvem na podlaze a promáčeným čalouněním křesel, než nad nestydatými vtipy svého pána, i když popravdě řečeno sotva kdy poznal, zda Byrne mluví vážně nebo v nadsázce. A v tom okamžiku vstoupil do předsíně John William Polidori. Pod pláštěm, který si v zádveří svlékl, měl šaty jen navlhlé a jelikož dlážděnou pěšinou kráčel opatrně, nenesly jeho boty ani náznak venkovní sloty. Nad scénou, kterou spatřil, se neubránil štítivému gestu. Ach, můj milovaný Polidori, nikdo mě nechce, přicházíš právě včas, abys mě zbavil samoty. Polidori dokázal se stoickým klidem snášet kruté ponižování, naučil se neposlouchat urážlivé výlevy, ale nic v něm nevyvolávalo takovou zlost, jako když ho lord oslovoval Polidori. John William Polidori byl tehdy docela mladý, ale na první pohled působil vzhledem ke svému věku ještě mladistvěji. Jeho chlapecká tvář výrazně kontrastovala s dospělou tělesnou stavbou. Měl husté černé obočí, které se jevilo jako nepřiměřeně přísné ve srovnání s hebkými holými lícemi.